Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ հրաչմելքում յանը բարև ձեզ այս ծրագրում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երեկվա համաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել ծրագրային ելույթով։
Մեր մեծագույն առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չհիասթափեցնելն է։
Կլսեք նաև մեկնաբանություններ եւ արձագանքներ։ Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը միայն 3 է իմացել, որ 10 տարուց ավելի զրկված է Ղարաբաղի քաղաքացիությունից։ Նա մտադիր է թեկնածու առաջադրվել Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին։ Հայաստանյան եւ միջազգային հրատապ իրադարձությունների մասին կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք օրվա լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի զրուցակիցները քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցության զարգացման, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցեր։ Վերջին տարածաշրջանային այցի ընթացքում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկվել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպման կազմակերպման հարցն։ Այսօր Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլլաևան։ Հանդիպման հստակ վայրը եւ ժամկետները դեռ հստակեցված չեն, նշել է Աբդուլլաևան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակի պնդմամբ այժմ աշխատանքներ են տարվում նաեւ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու գործընթացը կարող է երկարաձգվել եւս 2 տարով, տեղեկացնում է Բրիտանական Guardian պարբերականը, վկայակոչելով Լոնդոնի եւ Բրյուսելի միջև ընթացող բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Թերթի տեղեկություններով այս հեռանկարն ակտիվորեն քննարկվում է հատկապես Եվրամիության ղեկավարների շրջանում։ Եթե այս ծրագիրը կյանքի կոչվի, որևէ անցումային շրջան չի սահմանվի, Մեծ Բրիտանիան պարզապես կհետաձգի Brexit-ը բանակցությունների միջոցով, փորձելով լուծել վիճահարույց բոլոր հարցերը։ Բրեքզիթի հետաձգումը ռացիոնալ քայլ կլինի, մեկնաբանելով Լոնդոնի հետ բանակցությունների շուրջ վերջին քննարկումներն այսօր հայտարարել է Եվրամիության ղեկավար Մարմնի Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը։ Որքան քիչ ժամանակ է մնում մինչև մարտի 29-ն, այնքան մեծանում է Բրեքզիթի հետաձգման հավանականությունը։ Դա օբյեկտիվ իրողություն է, այլ ոչ թե մեր ցանկությունը կամ մշակված ծրագիր, նշում է Տուսկը, ընդգծելով, որ Բրեքզիթի գործընթացի երկարաձգման այլ ընդրանքը քաոսն է։ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները կարող են տեղակայվել Սիրիայի եւ Թուրքիայի սահմանին գտնվող բուֆերային գոտում, այս մասին Չինաստանի եւ Վիետնամի պետական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Սիրիան եւ Թուրքիան բուֆերային գոտու ստեղծման հնարավորության մասին պայմանավորվածություն ձեռք են բերել դեռ 98 թվականին։ 21 տարի առաջ կնքված այդ համաձայնագրով թուրքական բանակը հնարավորություն էր ստանում սահմանի որոշ հատվածներում գործել նաեւ Սիրիայի տարածքում, պնդում է Լավրովը։ Մոլդովայում կիրակի օրը կայացած խորհրդանական ընտրությունները մրցակցային բնույթ ունեին եւ դրանց ընթացքում քաղաքացիների հիմնարար իրավունքները հիմնականում չեն խախտվել, չնայած դրան տեղեկություններ կան ընդրակաշարք բաժանելու եւ վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին, այսօր Քիշնևում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել են ԵԱՀԿ դիտորդները։ Մոլդովայում կայացած ընտրությունների ընթացքում առավելագույն թվով քվեներ է ստացել նախագահ Իգոր Դոդոնի սոցիալիստական կուսակցությունը, որին սակայն չի հաջողվել տիրանալ երկրի 101 հոգանոց խորհրդանի մանդատների կեսից ավելին։ Անցած գիշեր Լոս Անջելեսում կայացել է Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար 91-րդ մրցանակաբաշխությունը, տարվա լավագույն կինոնկարը ճանաչվել Փիթեր Ֆարելիի «Կանաչ գիրքը» ֆիլմը, մեքսիկացի Ալֆոնսո Կուարոնի «Ռոման» լավագույն օտարալեզու ֆիլմը ճանաչվել, Կուարոնը Օսկարի առնացել նաև լավագույն ռեժիսոր եւ լավագույն օպերատորական աշխատանք անվանակարգերում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 3 համաժողով է անցկացրել, վարչապետ Փաշինյանը ծրագրային ելույթ է ունեցել, նշել է, որ իշխանությունը պետք է ունենա քաղաքացիների մեծամասնության վստահությունը, նրա խոսքերով չի կարող այնպես լինել, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը հրաժարվի լինել իշխանության հենարան եւ այդ իշխանությունը շարունակի գոյություն ունենալ։ Սուպեր լիդերությունը պետք է վերջտրվի, երբ առաջնորդը, ասենք, բոլոր հարցերը լուծում էր, վերջում ձևի համար հավաքվում հաստատում էին։ Հայաստանում իշխանությանը եկել շարքային քաղաքացին, եւ ով այդ փաստը չի ճանաչում, փաստորեն հակահեղափոխական է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը, նա այսօր խորհրդարանում զրուցել է նաեւ Փաշինյանի թիմակիցների հետ։
Հակահեղափոխականությունը իշխանության միջին օղակներում է, որոշ ոլորտներում այս դասակարգի չինովնիկներն են քաղաքացիներին անվստահությամբ լցնում գործող իշխանության հանդեպ։ Վստահ է իշխող Իմ քայլի խմբակցության падգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։
Չինովնիկական մի խավ գոյություն ունի այսօր, որ դեռ պատրաստ չի ապրել նոր Հայաստանի արժեհամակարգին համապատասխան, եւ իրենք իրենց ներքին բնազդում նույնիսկ սաբոտաժային քայլեր են կատարում, որպեսզի հասարակության մեջ սերմանեն անվստահություն նոր իշխանությունների նկատմամբ, լրատվամիջոցները գրոհ են իրականացնում մեր դեմ այդ իմաստով, որպեսզի ստեղծեն մի մթնոլորտ, որտեղ արդեն նոր իշխանությունների գործունեությունը ենթարկվի կասկածի կամ արդյունավետությունը ենթարկվի կասկածի, որպեսզի փորձեն հին օրերը բերեն, հին իշխանություններին բերեն նորից որպես մեր երկրի ղեկավարություն։
Հակահեղափոխականների թեման քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 3-րդ համաժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ չէր շրջանցել։ Վերահաստատել էր քաղաքացուն օգնելու իրենց գործիքը, քաղաքացուն սեփական ուժերի նկատմամբ վստահությամբ ներշնչելն է։ Իսկ ովքեր հակառակը կանեն եւ կկասկածեն, որ իշխանության են եկել շարքային քաղաքացիները, հակահեղափոխականներ են, ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը։
Եվ փաստն է նա, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության է եկել շարքային քաղաքացին։ Եվ ով որ այս փաստը չի գիտակցում, նա, այո, մենք նրան պիտի անվանենք հակահեղափոխական, եւ պիտի մեր գաղափարներով այդ սին գաղափարախոսությունը ջախջախեն։ Ամեն մարդ, ով որ Հայաստանի քաղաքացուն ուզում են ներշնչին, որ ինքը ոչինչա, այ այդ ասողը ինքը ոչինչա, եւ մենք իրան գաղափարապես պետքա ոչնչացնենք հենց իրենց օլիգարխիական բներում։
Հովիկ Աղազարյանը խուսափեց մեկնաբանել, ովքեր են վարչապետի խոսքերի հասցեատերերը, իր կարծիքը պնդեց։
Դրանք ես կարող եմ ասել, որ հարկային, մաքսային, դատական համակարգի շատ աշխատողներ այդ երևույթի վրա են։ Ես նկատում եմ մի շեղափոխություն, որ աշխատանք են եղել, բոլորին հնարավոր չի փոխել, այդքան ոչ կադրային հնարավորություն կա, ոչ մարդկային հնարավորություն կա, հետևաբար իրենք, ասենք, եթե իրենք սովոր են եղել նախկինում աշխատել եւ իրենց աշխատանքի աշխատավարձի զուգընթաց այլ եկամուտներ հետապնդել, հիմա բավականին դժվարացած է այդ երևույթը։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի շարքային քաղաքացու մոտ անվստահություն սերմանեն։
Իմ քայլը Դաշինքի մեկ այլ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը համամիտ էր կուսակցի հետ, բայց բացառում է, որ ոստիկանության համակարգում գոյություն ունի նման բան։ Արմեն Խաչատրյանը մինչև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շարքերը համալրել է, եւ պատգամավոր դառնալը ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալն էր։
Ես կարող եմ հստակ ասել ճանապարհային ոստիկանության մասով միանշանակ, որ սաբոտաժ չկա եւ չի էլ կարող լինել։ Անկախ այն հանգամանքից, թե կառավարող ուժը ով կլինի, ոնց կլինի եւ այլն։ Սակայն, իհարկե, իշխանության որոշակի ճյուղեր, ոչ թե ճյուղերում, այլ պաշտոնական միջին օղակներում, այո, նկատվում են նման դեպքեր, նման փաստեր կան, ինչը ժամանակի ընթացքում կարծում եմ, որ կհարցվի կողվի։
Նիկոլ Փաշինյանը 3 վայր ելույթում անդրադարձել էր նաև սուպեր լիդերության համակարգին։ Գործող իշխանության համար մերժելի է այս համակարգը, ասել էր վարչապետը։ Սա օլիգարխիայի վերարտադրությանն է հանգեցնելու։ Փոփոխությունները միայն քաղաքացու որոշմամբ են իրականացվելու։ Դրա վկայությունը հեղափոխությունն է։
Մենք դա նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք, որ սուպեր լիդերության ինստիտուտը պետքա վերանա։ Ինչ նկատի ունենք? Որովհետև լիդերին նայում են այսպես, ասում են, դե եթե մի բան անում է, ինքը գիտի, ինքը կանի, ինքը կգնա օլիգարխների հետ կպայմանավորվի, հյուսիսի հարավի արևմուտքի հետ, բոլոր հարցերը կլուծի, վերջում կգա կասի, ժողովուրդ ջան, ուղղակի ձևի համար եկեք մի 5 րոպեով վերևացեք, սա խոսածած լուծածը։ Մենք ասենք, եթե նույնիսկ դա տեսականորեն եւ գործնականում հնարավոր է, դա ընդամենը օլիգարխիայի վերարտադրությունն է, որտեղ եթե քաղաքացին իր խոսքը չասի, փոփոխություններ տեղի չեն ունենա։
Քաղաքացուն սեփական ուժերի նկատմամբ վստահություններ շնչելով տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելուն չի կասկածում նաև ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Վարդանյանը։ Ըստ նրա, անելիք ունեն նաև ոչ իշխանական ուժերն այս հարցում, իսկ կարևորը քաղաքական կամքն է։
Տնտեսական հեղափոխության կարևորագույն խթաններից մեկն է, որ ես տեսնում եմ, որ կա քաղաքական կամք, ամենակարևորը, եւ քաղաքական կամքը լինելուց հետո արդեն կամաց գիտեք ինչ, հիմա մենք ինչ էլ որ անենք, շատ կարճ ժամանակում այդ հեղափոխության արդյունքները, տնտեսական հեղափոխության արդյունքները չեն գզգա։ Ուղղակի պիտի հավատանք, վստահենք եւ ամեն մեկը սկսած շարքային քաղաքացուց, աշխատողից մինչև բարձրաստիճան պաշտոնյան հավատա, վստահի իր ուժերին եւ բոլորս մի համուր ձևով փորձենք այդ տնտեսական հեղափոխության արդյունքները տեսնենք։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը մեր թղթակցին վերջերս ասել էր, թե մտադիր է առաջադրվել 2020 թվականին Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրություններին, բայց նրա համար մի շարք խոչընդոտներ կան, ամենագլխավորը թերևս այն է, որ ավելի քան 10 տարի առաջ Ղարաբաղի իշխանությունները նրան զրկել են քաղաքացիությունից, որի մասին Բաբայանը միայն 3 է իմացել։ Թե ինչ պատճառով է նա զրկվել քաղաքացիությունից, դեռևս անհայտ է։ Հիշեցնեմ, որ անցյալում նախորդ իշխանությունների ժամանակ թե Ղարաբաղում, թե Հայաստանում Սամվել Բաբայանի դեմ քրեական գործեր են հարուցվել, նա մեղադրվել է մի շարք հոդվածներով, Սամվել Բաբայանը ինքը երբեք որևէ մեղադրանք չի ընդունել եւ միշտ հայտարարել է, թե ինքը անմեղ է եւ պարզապես իրեն քաղաքական հետապնդումներ են ենթարկում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու նպատակով Արցախում գտնվող Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը 3 է տեղեկացել, որ Արցախի իշխանությունները իրեն տարիներ առաջ զրկել են քաղաքացիությունից։ Ազատության ծրույցում Բաբայանը շեշտեց, դա ապօրինի որոշում է, ինչը պատրաստվում են բողոքարկել։ Առայժմ դիմել են ոստիկանություն, պարզաբանում ստանալու նպատակով, որից հետո արդեն կդիմեն դատարան։ Նշենք, որ Սամվել Բաբայանն այս տարվա փետրվարի 6-ին հայտարարել էր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Մինչդեռ ըստ Ղարաբաղի սահմանադրության նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 10 տարում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 10 տարում Ղարաբաղում մշտապես բնակվող եւ ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։
Ինձ զրկել են Ղարաբաղի քաղաքացիից, որ ես որը չանկան ոչ դիմում եմ գրել, որ դրա մասին։
Երբ են զրկել, պարոն Բաբայան։
Տվյալները կա, 2006 թիվա, 7 թիվա, չգիտեմ, ոչ, մի հատ այդ հարցով ենք դատարան մտնում, դիմում որ վերադառնեն, իրանք իրավունք չունեն ոչ զրկել, ոչ էլ նման հարցում։
Ինձ զրկել քաղաքացիությունից Լեռնային Ղարաբաղի։
Ոչ մի որոշում չկա, պրոստո զրկացա, դրա համար էլ պաշտպանը զբաղվում է, որ դա ամբողջ վերականգնել։
Պարոն Բաբայան, իսկ դուք երբ եք իմացել, որ զրկված եք քաղաքացիությունից։
Ես երեք եմ պաշտպանից իմացել, որ ես զրկված եմ քաղաքացիությունից։ Ես միջև
չեղել, որ դուք
եթե ես դիմում չեմ ներկայացել, որ ես հրաժարվում եմ քաղաքացիությունից, իրավունքներ իր քաղաքացիությունից զրկել։ Երբ որ մենք ասում ենք օրենքը չի գործում, իրանք էլ բրբրջում են, որ օրենքով, ամեն ինչ օրենքով, հենց դրա մասին է խոսքը։
2020-ին Ղարաբաղի նախագահի ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն ունեցող Սամվել Բաբայանը իրեն քաղաքացիությունից զրկելու որոշումը բողոքարկելուց բացի նաև վիճարկելու է Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Բաբայանի փոխանցմամբ Ղարաբաղի իշխանությունները փորձում են խոչընդոտել սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու նպատակով ստորագրահավաք իրականացնելու իր նախաձեռնությունը։ Բաբայանը ցանկանում է փոփոխություններ իրականացնել վերջին 10 տարում մշտական բնակության վերաբերյալ սահմանադրական դրույթում, ինչը թույլ կտա իրեն առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Սակայն ըստ Բաբայանի, Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փետրվարի 18-ին ստորագրահավաք իրականացնելու կարգ է մշակել, որի համաձայն, օրինակ, Ստեփանակերտում գրանցված և ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները անձամբ պետք է ներկայանան քաղաքապետարան և տան իրեն ստորագրությունը։ Ընդ որում այդ գործընթացի համար 45 օր է սահմանված։ Սամվել Բաբայանը ԿՀ-ի այս որոշումը ծիծաղելի է որակում ընդգծելով, հիշյալ որոշումը պետք է չեղյալ հայտարարվի և թույլ տան, որպեսզի նախաձեռնող խումբը ինքը քաղաքացիների ստորագրություն վերցնելու հնարավորություն ունենա, այցելելով նաև նրանց բնակարաններ կամ աշխատավայրեր։ Հետո արդեն տեղական իշխանությունները կարող են ստուգել այս ստորագրությունների իսկությունը, ինչպես սովորաբար արվում է։ Հակառակ պարագայում 45 օրում մեկ պատուհանով հնարավոր չի լինելու 40,000 ընտրող ունեցող Ստեփանակերտում ստորագրահավաք իրականացնել։
Ծիծաղելի երևույթա, որ ասենք մի պատուհանում, մի տղան քաղաքապետարանում ժողովը ամբողջ 40,000 ունեցող քաղաքապետարշակ կարելցնես 45 օրում, դանդաղ մեկ-մեկ ստորագրեն իրենց անձնագրի տվյալները ցույց տան, հաստատեն, որ դա իրանք են, մի խոսքով ասենք ամեն ինչ անել, որ դա չկայանա, խոչընդոտներ ստեղծել, որ այդ ստորագրահավաքը այն էֆեկտը չտա, որ իրանք անհարմար վիճակում չլինեն, սա է ամբողջը կատարում, նույնը գյուղերում։
Կարծում եք, որ հատուկ ձեր համար է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ որոշումը կայացրել։
Այո, որովհետև մինչև այդ իրանց այդ որոշումը չեն ունեցել, նման որոշում չի եղել, նման բան չի եղել, դա հրապարակվել է ամսի 18-ին, հապճեպ, երբ որ ես եկել եմ ստեղ, իրանք արդեն այդ որոշումը կայացրել, հրապարակել։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը շեշտում է, չէր ցանկանա, որ Ղարաբաղում լինեին ցնցումներ, մարդիկ դուրս գային փողոց, ցանկանում է օրենքի շրջանակում հանգիստ կարգավորել հարցերը, բայց եթե իրավիճակը սրվի, ապա հետ չի կանգնելու։
Ես ուղղակի չէի ցանկանա, որ մենք դերենք ցնցումների Ղարաբաղ ակտիվ մասը դուրս գացի պայքար եւ այլ, ես գտնում եմ, որ օրենքի շրջանակում հանգիստ կարգավորեն հարցերը, վերջանալ։ Բայց եթե արդեն գնաս սրացման, հետ չեմ կանելու, որտեղ այլ ընտրանք չկա։ Ես մարդավարի բացալում, եթե ինձ մեր հասարակությունը չի ընդունում, մեզ հարցում ենք, ստանում ենք 0% ու հայտարակ վերադառնում ենք տուն, ճիշտ է։ Եթե որոշը մտավախություն չկա, ի՞նչն է հարցը։
Այսինքն, եթե այս որոշումները չփոխվեն, դուք նաև բողոքի ակցիաներ կսկսեք նախաձեռնել Արցախում։
Ես չեմ սկսում, ժողովրդը ինքն է սկսում։ Այն մտնոլորտը, որը կա, դա այս ապացույց է, որ սկսվել է, որ ես պիտի կարողանամ կառավարել, դարձնեմ ու չբերեմ այլ քայլերի։ Դա համար ես, երբ որ հայտարարություններ եմ անում, ուղղակի դիմում եմ, բացատրում եմ, որ մի գնացեք այդ ճանապարհով, որ կարաբերի ված հետևանքների։
Այն որ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի նախկին հրամանատարին զրկել են քաղաքացիությունից, Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը տեղյակ չէր, ասաց թե առաջին անգամ է լսում այդ մասին։ Ազատության այդ զրույցում նա նշեց, թե այդ հարցով պետք է դիմել համապատասխան մարմիններին, բայց կարծում է, որ ամեն ինչ տեղի է ունենում օրենքի շրջանակներում։
Ես առաջին անգամ եմ ուսում, այն ասում է, որ 2006 թվականին եմ սրկել, բայց քանի տարի է անցել, արդեն փաստորեն 13 տարի է անցել, ես 13 տարում գիտեմ, չի իմացել, թե ոնց։
Ինչ վերաբերում է Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր որոշմանը, որ Ստանվել Բաբայանի հատուկ իր համար խոչընդոտներ ստեղծելու համար է կայացվել, Ղարաբաղի նախագահի խոսնակն ասաց, թե իր իմացությամբ այդ որոշման մեջ օրենքին հակասող բան չկա, բայց հիմնավորումները ԿՀ-ն ավելի մանրամասն կարող է ներկայացնել։ Հավելենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունից խոստացել են Ստանվել Բաբայանին քաղաքացիությունից զրկելու հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ տալ։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2016-ին Երևանում ոստիկանական գունդը գրաված «Սասնած ծառեր» զինված խմբից Արմեն Բիլյանը և Սմբատ Բարսեղյանը գտնվում են բանտում, զինված խմբի մյուս անդամները, մոտավորապես 3 տասնյակ մարդ ազատ են արձակվել Թավշյա հեղափոխությունից հետո, բայց Բիլյանը և Բարսեղյանը կասկածվում են սպանության մեջ, գունդը գրավելու ժամանակ, հիշեցնեմ, 3 ոստիկան է զոհվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համբերության բաժակը լսվել է, եւ եթե Սասնաց ու Ռաբստամներ Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը չազատվեն, մեր ժողովրդի առավել արժանապատիվ ու գիտակից հատվածը կպարտադրի ապստամբության իրավունքի ճանաչումն ու ապստամների ազատությունը։ Այսօր առավոտյան Facebook-յան իր էջում գրել է Սասնացրեր կուսակցության ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք 2016-ի հունիսին Բանտում հայտնված և Թավշյա հեղափոխությունից հետո անցած տարվա ամռան ազատ արձակված Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարը նշել է։ Մեջբերում եմ. Սասնացուր ապստամներ Արմեն Բիլյանը և Սմբատ Բարսեղյանը հեղափոխությունից 10 ամիս անց դեռևս Բանտում են։ Առնվազն հնարավոր էր, թե կուզ միայն մարտի 1-ի գործի քննության աղաղակող կեղծիքները հաշվի առնելով չվստահել Սասնացրերի գործի քննությունը, ապստամներին ազատ արձակել և զուգահեռաբար քննել ինչպես այդ գործը, այնպես էլ դրա քննության ընթացքում կատարված կեղծիքների գործը, լռելու և ապստամների նկատմամբ շարունակվող դատաստանին համբերատար կերպով հետևելու ժամանակը սպառվել է, մեջբերման ավարտը։ Ժիրայր Սեֆիլյան այսօր չցանկացավ խոսել ազատության հետ պատճառաբանելով զբաղվածությունը։ Սասնացրեր կուսակցության ղեկավար անդամ Վարուժան Ավետիսյանին այսօր հարցրեցինք. «Սա վերջնագիր է իշխանություններին»։
Հատկապես իրապահ մարմինների գործնական ուղղությամբ, դատական համակարգի գործնական ուղղությամբ կարելի ասել սայրտեղից չի շարժվում։ Բացի Սերժ Սարգսյանի ժամանակվա բացահայտ բռնություններից, մնացածը մնացել է նույնը, և նույն պաշտոնյաները, վերանշանակումներ են կատարվում կամ սա է, կամ նա է, և սա սթափվելու նաև, եթե կուզեք, կոշտ հորդոր է սթափվելու։
Եթե իշխանությունները մերժեն ձեր պահանջը, դուք պատրաստվում եք ապստամբության դրոշ բարձրացնել Հայաստանի իշխանությունների դեմ։
Մենք նախ ասել ենք դեռևս Բանտից, որ ընդհանրապես զենքի էջը փակված է, բացառիկ իրավիճակ էր, բացառիկ ծայրահեղ պայմաններ էին, և բնականաբար եղավ այդ ծայրահեղ, բայց անհրաժեշտ, խիստ անհրաժեշտ դրսևորումը ապստամբության բնական իրավունքի շրջանակներում։ Սա ուլրիվ ուրիշ վիճակ էր։ Կրկնում եմ, այսպիսի մոտեցումը, այսպիսի հարցադրումները դնում են Փաշինյանի իշխանությանը և Սերժ Սարգսյանի գլխավորած անցավոր ռեժիմը նույն ենթագիտակցական հարթության մեջ։ Այդ պատճառով անընդունելի է նման մոտեցումը, բնականաբար դրա մասին չէ խոսքը։ Խոսքը իրավունքի շրջանակներում քաղաքացիների, ակցիաների, բողոքի գործողությունների և այլ մյուս քայլերի մասին է։
Արձագանքելով Ժիրայր Սեֆիլյանի այսօրվա հայտարարությանը, ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը այսօր ազատությանը կարծիք հայտնեց, թե Սեֆիլյանի հայտարարության իրական նպատակը Սասնացրերի շուրջ հանրության ուշադրության բևեռացումն է։
Ապստամբելու այդ գործընթացը թույլատրել է մենակ այն դեպքում, երբ որ պետությունը գնում է դեպի բռնության։ Երբ որ պետությունը գնում է բռնության, ժողովը այլ ընտրանք չունի, քան ապստամբելու բռնությանը կանխարգելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ սապամիջոցը չեն փոխվում, որոնք պիտի գնալ բռնության, նման իրավական ընդհացակարգ ոչ քաղաքական նաև ընդհացակարգ ես չեմ տեսնում։
Սասնացրեր զինված խումբը 2016-ի հուլիսի 17-ին գրավեց և երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ պայծ ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության Երևանում տեղակայված գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվեց 3 ոստիկան, ոստիկաններ Յուրի Տեփանոսյանի և Արթուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրվում է զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանը, իսկ Գագիկ Մկրչյանի սպանության համար Արմեն Բիլյանը։ 31 հոգանոց զինված խմբից ներկայում միայն Բարսեղյանն ու Բիլյանն են անազատության մեջ։ Անցած տարվա նոյեմբերին ընդունված համաներման մասին օրենքի համաձայն քրեական էտապնդումից կազատվեն Սասնացրեր զինված խմբի բոլոր այն անդամները, որոնց գործողությունները անմիջականորեն չեն անգեցրել մարդու մահվան։ Համաներումը նաև չի տարածվի, եթե Սասնացրեր զինված խմբի անդամների կողմից պատանդ արված կամ բռնության ենթարկված անձանցից առնվազն մեկը առարկի համաներման կիրառման դեմ։ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով 21 անձ մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, պատանդ վերցնելը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Նրանց մեջ են Սասնացրեր զինված խմբի առանցքային անդամներ Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Սերգեյ և Արեք Գյուրեղյանները, Վարդան Գերավեցյանը և այլք։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զենյալյանը 3 օր առաջ ազատությանը պարզաբանել էր, որ այս անձանց նկատմամբ համաներում չի տարածվի, քանի որ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ու նախկին փոխ ոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանը դատարանի դահլիճում արդեն իսկ հայտարարել են, թե դեմ են, որպեսզի այդ անձանց վրա տարածվի համաներումը։ Այսօր ազատության խնդրանքով արձագանքելով Ժիրայր Սեֆիլյանի հայտարարությանը, արդարադատության նախարարության լրատվական ծառայությունից նշեցին, մեջբերում եմ, դատական քննության փուլում գտնվող գործի վերաբերյալ գործադիր իշխանությունը, այդ թվում արդարադատության նախարարությունը, որևէ մեկնաբանություն անելու իրավասություն չունի, ավելին ցանկացած միջամտություն քրեորեն պատժելի է։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մոտ կանգնած գործարարներից մեկը Սամվել Մայրապետյանը բուժվում է Գերմանիայում։ Նրա դեմ քրեական գործ կհարուցված, բայց իշխանությունները թույլատրեցին բուժման նպատակով արտերկիր մեկնել ըստ շրջանառվող լուրերի հնարավոր է նայևս չվերադառնա Հայաստան։ Սակայն մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանի հետ զրույցում նրա փաստաբանը հերքել է այդ լուրերը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Սամվել Մայրապետյանը Գերմանիայում առաջին վիրահատությունից հետո պատրաստվում է երկրորդ վիրահատությանը։ Նրա փաստաբան Կարեն Բատիկյանը փոխանցեց, որ Մայրապետյանի կյանքին արդեն վտանգ չի սպառնում։
Այս փուլում գտնվում է երևի թե հետ վիրահատական շրջանում, որովհետև քարը հեռացվել է, առաջին փուլը հաստատեն բարյաջող իրականացվել է, պատրաստվում է երկրորդ փուլին արդեն լեղապարկի վիրահատությանը, լեղապարկի հեռացմանը։
Նայժմ գտնվում է Գերմանիայի Դեսդեն քաղաքի այդ հիվանդանոցում։
Նույն հիվանդանոցում, նույն կլինիկայում, ինչի մասին որ խոսվել է բազմեցիս։
Եվ տեղեկանք եք ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, ինչի մասին է խոսքը։
Հատուկ քնչական ծառայությանը ես պարտավորություն եմ ստանձնել, որ պարբերաբար տեղեկություններ կներկայացնեմ Սամվել Մայրապետյանի գտնվելու վայրի եւ բուժման ընթացքի վերաբերյալ։
Հիշեցնեմ, հատուկ քնչական ծառայությունը չի մանրամասնում, թե մասնավորապես ինչ գործի շրջանակում է մեղադրվում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանը, ով մեղադրանքը չի ընդունում։ Օրեր առաջ հայտնի գործարար Սիլվա Համբարձումյանն էր հայտարարել, որ Սամվել Մայրապետյանը Քոչարյանին տարիներ առաջ 7 միլիոն դոլար է տվել, որպեսզի վերջինս էլ այն փոխանցի Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ Արմեն Գևորգյանին։ Սիլվա Համբարձումյանի հայտարարության վերաբերյալ Մայրապետյանի փաստաբանն իր հերթին ազատությանը փոխանցել է, որ Համբարձումյանը նախաքննական գաղտնիք է հրապարակում եւ ինքը չի մեկնաբանի նրա հայտարարությունը։ Նրա փաստաբան Կարեն Բատիկյանը փոխանցեց, որ դեռևս պարզ չէ, թե Մայրապետյանը երբ կվերադառնա Հայաստան։
Ես ոչ հետ վիրահատական արդեն ամեն ինչով վերջանա, ապա քեն հետ վերադառնալ։
Ինչը կարող ենք ասել, որ Մայրապետյանը մտադրություն ունի հետ վերադառնալ։
Բայց Մայրապետյանը մտադիրել չէր չվերադառնալ։
Սամվել Մայրապետյանը ձերբակալվել էր 2018 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ Երեք օր անց դատարանը բավարարել էր նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Դեկտեմբերի 27-ին Մայրապետյանը 30 միլիոն գրավով ազատ էր արձակվել կալանքից, հաշվի էր առնվել նրա առողջական վիճակը։
Շիրակի մարզպետը այսօր հանդիպման էր հրավիրել դպրոցների տնօրեններին և ասել է, թե կոռուպցիոն հարցերում անհանդուրժող է լինելու, ինչպես ասում են, կարմիր գիծ է քաշել, որից անցնող տնօրենները արդեն պատասխանատվության կենթարկվեն։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը այսօր խորհրդակցության էր հրավիրել մարզի դպրոցների տնօրեններին, սկզբում լրատվամիջոցների ներկայությամբ, հետո արդեն դռնփակ։ Մարզպետն իր մտահոգություններով կիսվեց ու ընդգծեց, որ կարմիր գիծ է գծում, որից այն կողմանցնելու պարագայում չի պատրաստվում որպես գործատու շարունակել գիծը հատած տնօրենի հետ աշխատել։
Ես ինձ համար նախաշել եմ երկու կարմիր գծեր, որ ուզենամ ներկայացնել այսօր, այն են գծերն, որոնք վերջնացում նաև ինձ որպես գործատու հնարավորություն չեն ձեռնում շարունակել համագործակցությունը այն մարդկանց հետ, ովքեր գծերը կանցնեն կամ անցել են։ Առաջինը գիտակցված գործողություններն են, որոնց արդյունքում դժվար է մեր կրթության հեղինակությունը։ Երկրորդը այն գործողություններն են, որոնց արդյունքում դժվար է մեր երկրում տարապես մեծ փոփոխությունների մեծ խավարկի նկատմամբ մոտեցումը։ Այսինքն, երբ մարդիկ ասում են ճշմարտ են տեսնել և ասում են, որ երկրում որևէ չի փոխվել, այս երկու կարմիր գծերն են, այս երկու կարմիր գծերով է մեզ հետևելու անձերի գործոնը կդրենք կողքի։
Շիրակի մարզում կրթական ոլորտն ամենաշատ աշխատատեղեր ապահովողն է, մոտ 4000 մանկավարժ կա և մարզին տրամադրվող բյուջեի մեծ մասը, շուրջ 6 միլիարդ դրամ, այս ոլորտին է բաժին հասնում։ Կրթական համակարգում վերջին շրջանում իրավապահների կողմից բազմաթիվ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ բացահայտվեցին։ Շիրակի մարզի դպրոցների տնօրենները ևս կանոն դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Գյումրի թիվ 19 դպրոցի տնօրեն Նարինե Մեսրոպյանը Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանի ընդունել է, որ պաշտոնյական դիրքն է չարաշահել և փաստաթղթերի կեղծիկ կատարել, սակայն դատախազը որոշել է քրեական գործի վարույթը կարճել, քանի որ միայն տնօրենն ընդգրկված չի եղել։
Ես նպատակը հարմար համարեցի քրեական գործի վարույթը կարճել, ոչ արտարածնող հիմքով։ Այսինքն մենք փաստեցինք, որ Տեգա դպրոցի տնօրենը կատարել է հանցանք, բայց ես նպատակը հարմար չգտա դադել այն պատճառաբանությամբ, որ այս փուլում մենք եւ իրեն եւ 25-ը ուսուցիչի դադելը աննպատակը հարմար էր։ Ոնց եք պատկերացնում մի դպրոցից 25 ուսուցիչի միանգամից դադի տանք։
Մարզի դատախազը նաև միջտորթագիր է ներկայացրել մարզպետին, թիվ 19 դպրոցի տնօրենի հետակա պաշտոնավարման հարցը քննարկել։ Շիրակի մարզպետն արդյոք պատրաստվում է դադարեցնել աշխատանքային պայմանագիրը տվյալ դպրոցի տնօրեն Նարինե Մեսրոպյանի հետ։
Ես ամենայն դեպս ինձ համար նաև հենց նոր եկած մարդ միանգամից որոշում կայացնել, միանգամից կրճատել, պետք է նաև որոշակի առումով ծանոթանալ խնդիրներին, պետք է որոշակի գործումներ, այս մոտեցումները։
Կրթական համակարգի խնդիրներն ըստ մարզպետի նաև հետևանքի այն բանի, որ տարիներ շարունակ այն քաղաքական նպատակների է ծառայել, եթե տնտեսական հեղափոխություն ենք իրականացնելու, դա հենց դպրոցից է սկսվելու, համոզված է Տիգրան Պետրոսյանը։
Տնտեսական հեղափոխությունը առանց կրթական կոմպոնենտի, առանց լուրջ ուսուցչական ոլորտի ֆինանսական զարգացումների հնարավորություն իրականացնել։
Տիգրան Պետրոսյանը նաև անելիքներից խոսեց, օրինակ առաջիկայում դիզվառելիքով ջերուցվող դպրոցների հարցն է լուծվելու, ստեղծվել է ուսուցիչների բանկ, որ թափուր աշխատատեղերն անմիջապես համալրվեն։
Ես հիմնարկել եմ մեր թիմի հետ մասնակցանում, իրենք մենք որոշել ենք ստեղծել Շիրակի մարզկրթության զարգացման աշխատանքային խումբ, որի նպատակը կլինի մարզպետի և ընդհանրապես որոշումների կայացման փուլում որոշակի խորհրդատվական ու որոշակի մասնագիտական եզրակացումներ ներկայացնելով, որոնք ուղղակի իհարկե որոշումներ չեն լինի, բայց որոնք ուղղակի նաև կօգնեն ես այս իրավիճակից կամ են շատ խոսելի խնդիրների բարելավում ավելի շուտ ավելի հավասարակշռված շրջված որոշումներ ունենա։
Արդյոք պաշտոնավարման այս կարճ ժամանակահատվածում եղել են դեպքեր, երբ փորձել են հարցեր լուծելու համար միջնորդներն այսպես ասած բարեխոսեն։
Մենք անձերից դուրս ենք գալիս։ Ինքն հա լինելով նաև այս քաղաքում ծնված մեծացած մարդ, ով շատ-շատեր այդ նաև հարաբերություններ ունի անձնական տիրույթում, ես բոլորին խնդրել եմ այն մարդկանցում գիտեմ և ում չգիտեմ, նաև ֆիքսում եմ, որ բերեք անձերի տիրույթից դուրս կան։ Չկա այս քաղաքում մեկ մարդ, որը առնվազն մեկ մյուս հետ մեկ հարազատ մարդով կապված չի։ Հիմա այս ցանցը, ինչ որ մի փուլից սկսած, պիտի ֆիքսել և այս ցանցի վատ ազդեցությունից պիտի ծերպազատվել, վատը այդ արդեն ծանոթության տիրույթից, մնացած մասով մենք ազատ ենք աշխատելու։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պաշտոնական այցով Մոսկվայում է Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը, այդ պաշտոնում սա նրա առաջին արտերկրյա այցն է։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանն այսօր հրավիրել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոյին այս տարի այցելել Հայաստան։ Ուզում եմ օգտվել առիթից և հրավիրել ձեզ Հայաստան ձեզ համար հարմար ժամանակ, ինչքանով որ ես տեղեկացված եմ, դուք վերջին անգամ Հայաստան եք այցելել 2015-ին։ Հրավիրում եմ ձեզ Հայաստան այս տարի այսօր։ Մատվիենկոյի հետ հանդիպման ասել է Միրզոյանը, ընդգծելով, որ սա ազգային ժողովի պաշտոնում իր առաջին այցն է արդ երկիր և ինքն այդ այցը կատարում է Ռուսաստանի Դաշնություն, ինչը խոսում է երկու երկրների միջև բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների մասին։ Հանդիպմանը, որ քիչ առաջ է ավարտվել, Միրզոյանը նաև ընդգծել է, որ Հայաստանի խորհրդարանի բոլոր երեք ֆրակցիաները շահագրգռված են այլ ավելի զարգացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի խոսքով այս համագործակցության առանցքային օղակն է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովը, և հայկական կողմն ավարտում է այդ հանձնաժողովի ձևավորումը։ Արարատ Միրզոյանը նաև առաջարկել է, որ այդ հանձնաժողովները ղեկավարեն երկու խորհրդարանների փոխխոսնակները։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարն իր հերթին հայտարարել է, որ ուրախ է, որ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակն իր առաջին այցը կատարում է Ռուսաստան։ Սա Մատվիենկոյի խոսքով։ Խոսում է այն մասին, որ երկու երկրների հարաբերությունների դաշնակցային բնույթը պահպանվում է։ Մեր հարաբերությունները հասել են բարձր մակարդակի, մենք հուսով ենք, որ այդ մակարդակը կպահպանվի և կգտնվեն համագործակցության նաև նոր ձևաչափեր, ասել է հանդիպմանը Մատվիենկոն։ Ինչպես նաև ընդգծել է, որ Ռուսաստանում գոհ են, թե ինչպես են զարգանում հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Նա նաև Միրզոյանին շնորհավորել է ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոնման տրվելու կապակցությամբ և հայտարարել, որ Ռուսաստանում գոհ են, թե ինչպես են անցել ազգային ժողովի ընտրությունները Հայաստանում։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի ղեկավարած պատվիրակությունը Մոսկվայի ժամանել այսօր առավոտյան երորդի աշխատանքային այցով։ Փետրվարի 27-ին նախատեսված է Միրզոյանի ելույթը Դաշնության խորհրդում։ Ելույթում Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարը կանդրադառնա նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Մինչ այս Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարը երբևէ ելույթ չէր ունեցել Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատում։ Երորի այցի շրջանակներում լինելու են նաև այլ այթվում մշակութային միջոցառումներ։ Հայաստանի խորհրդարանի պատվիրակությունը այսպես այցելելու է Ռուսաստանի ամենահայտնի թանգարաններից մեկը՝ Տրետյակովի անվան ռուսական արվեստի թանգարանը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարը ընդունելություն է կազմակերպելու ի պատիվ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի։ Նախատեսված է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի հանդիպում Մոսկվայի բնակ հայերի հետ։ Համայնքի հետ հանդիպումը նախատեսված է վաղը փետրվարի 26-ին առավոտյան 11-ին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նախորդ իշխանությունների ժամանակ ընդդիմությունը քննադատում էր 2008-ի մարտի 1-ի թեման դասագրքերում շարադրված բովանդակությունը։ Հայաստանի նորագույն պատմության արյունալի այդ էջի մասին դասագրքերում մասնավորապես գրված է, որ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Քննադատողները պնդում են, որ ցուցարարները բախումների չեն գնացել, նույնիսկ նախկին իշխանությունների ժամանակ հարուցված քրեական գործերով ոչ մի ապացույց չկա, որ ցուցարարների կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում ոստիկաններ կան վիրավորված։ Դասագրքերում ըստ նրանց պարզապես խեղաթյուրված է ներկայացված մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Ինչ կկատարվի հիմա Թավշյա հեղափոխությունից հետո, արդյոք կփոխվեն Հայաստանի նորագույն պատմության դասագրքերը։ Հիշեցնեմ, որ այդ դասագրքերից մեկի հեղինակը Էդիկ Մինասյանը նորից վերընտրվել է պատմության ֆակուլտետի դեկան արդեն հեղափոխությունից հետո։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունները պատմության դասագրքերում խեղաթյուրված են ներկայացված, պնդում է պատմաբան Վահրամ Թոքմաջյանը։
Պարզ է, որ նախորդ իշխանությունների իշխանական պատվերով գրված դասագիրք է և քաղաքական կնիքն է պարունակում իր մեջ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պատմության նենգափոխում և պատմության միտումնավոր ձևախեղում։
2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած զարգացումների մասին 12-րդ դասարանի պատմության դասագրքում հիշատակվում է հետևյալը. մեջբերեմ, չընդունելով ընտրության արդյունքները ընդդիմության արմատական թևը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 20-ից 10-ը օր անընդմեջ հանրահավաքներ սկսեց, ապակայունացած իրավիճակը Երևան քաղաքում մարտի 1-ից 2-ը հանգեցրեց ողբերգական դեպքերի, տեղի ունեցան բախումներ ոստիկանության և հանրահավաքի մասնակիցների միջև, զոհվեց 10 մարդ, եղան վիրավորներ, երկրում մտցվեց 20 օրի արտակարգ դրություն, մեջբերման ավարտը։
Այնինչ տեղի է ունեցել, մենք որպես ականատեսներ կարող ենք փաստել, որ այս հատվածը կապ չունի մարտի 1-2-ի դեպքերի հետ, եթե անգամ դատարանի փաստարկված վիճուրեն ուզում կարող են վերցնել, ու նույն հեղինակները, տեսեք, 96 թվականի սեպտեմբերի մասին ինչ են խոսում, հա՞։ Տեր Պետրոսյանի օգտին քվեարկել էր մասնակիցների 51.75%, իսկ Մանուկյանի օգտին 41.29%-ը, դժգոհելով նախագահական ընտրությունների արդյունքներից, այն համարելով կեղծված, մարդիկ դուրս եկան հանրահավաքների և ցույցերի։ Իսկ այն դեպքում բնութագրումը, տեսեք, ընդդիմության արմատական թևը, այս դեպքում մարդիկ էին, այն դեպքում մարդիկ չէին, հա՞։ այս դեպքում կերծվել էր, այն դեպքում չէր կերծվել։
Պատմաբան Թոքմաջյանը, ով Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հանրահավաքներին մասնակցել է առաջին օրվանից մարտի 1-ին իրադարձությունների ականատեսն է, նշում է 11 տարի շարունակ դասագրքում մեջբերեմ կեղծված տեղեկատվությունից ինչ կարող է սովորել աշակերտը։
Առանձնապես ոչ մի բան չի կարող ստանալ, ինչ որ աղոտ պատկեր, հա, որ չար մարդիկ էին արմատական տրամադրված, դուրս եկան ոստիկանների հետ գրի վարեցին և արդյունքում 10 մարդ զոհվեց։ Սա է, եթե մենք մեկնաբանենք հասովորողների լեզվով այս տեքստը, որը կա 12-րդ դասարանում։ Իսկ թե ինչ էր եղել, հա, այդ ընտրությունները ինչպես էին կեղծվել, այդ ցուցարարները խաղաղ էին, թե խաղաղ չէին, իհարկե խաղաղ էին, հա, ով է հրամանտվել կրակելու, 10 մարդ ինչպես զոհվեց, ցուցարարները չսպանեցին այդ մարդկանց, հա, բոլոր այն հիմքերը, որ մենք հիմա ունենք, եւ բոլոր այն փաստերը, որոնք հիմա հարաբարականին ու քննարկվում են, գալիս է հագադրվելու այն տեքստին, որը կա դասագրքում։ Այսինքն 11 տարի շարունակ այդ տեքստը դասագրքում կերծվել է։
Պատմաբանն առաջարկում է վերամշակված տարբերակ ստեղծել գոնե նորագույն շրջանի այն հատվածը, որը դասագրքում կեղծված է, իսկ հետագայում արդեն ամբողջական փաթեթային լուծում ունենալ։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը ազատության հարցինի պատասխան եւս պնդեց, որ մարտի 1-ի իրադարձությունները դասագրքերում կողմնակալ են ներկայացված։
Հիմա ունենք Հայաստանում հնարավորություն այս խնդիրներ լուծել, որ այլևս չլինեն ինչ-որ քաղաքական կոնյուկտուրայով պայմանավորված տեսակետներ, եւ պատմաբաններն էլ չվախենան, որ եթե իրենք մի փոքր օբյեկտիվ գրեն կամ ավելի ինֆորմացիա ձևով գրեն, դրա համար կարող են իրենցից դժգոհել։
Ինչ վերաբերում է հայոց պատմության դասագրքերի այդ հատվածին, ապա դրանց հեղինակը պատմաբան Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Մարտի 1-ի դեպքերի միայն փաստերն է ներկայացրել։
Միայն փաստերն է արձանագրված պաշտոնական հաղորդագրության եղած տեղեկություններից, այսինքն ընդհանրման արդյունքում 10 զոհ եղավ, ուրիշ բան այնտեղ չկա գրված, որ ասենք թե քննարկվեց, ես կողմներ մեղավոր, մյուս կողմներ մեղավոր, նման որևէ բան չկա ձևակերպումների մեջ։ Այդ որ պնդում են, թե դասագրքերում խեղաթուրված է, այդ դա իրականության չի համապատասխան։
Մինասյանը կարծում է, դասագրքերի վերանայման հարցը կարելի է քննարկել այն դեպքում, երբ ավարտվեն մարտի 1-ի գործով դատական գործընթացները։
Կարծում եմ, որ դա պետք է միայն դատական նիստերից հետո, երբ արդեն լրիվ քննության պարզ կլինի արդյունքները, վերջնական, եւ այդ գնահատականները տրված կլինեն, նոր կարելի է այդ դեպքում անդրադառնալ եւ նշել, ենթադրենք ինչ հետևանքներ ունեցավ։ Հասկանում եք, որ շատ բաներ դեռևս, ես համամիտ եմ, որ բացահայտված չի, շատ բաներ կան, որ քննության պրոցեսում են, այսօր այդ տեսակետներին մոտենալ եւ գնահատական տալ իմ կարծիքով այսօր իհարկե ճիշտ չի։ Օրինակ, շատ դեպքերում ես կողմնակից եմ երկու օմանի գնահատական տալու, երկու կողմից էլ սա իհարկե գնահատականը մեկն էր, որ իրոք մեր հանրապետության համար եւ ընդհանրապես հանդացած երկրի համար սա վարկաբեկիչ երևույթ էր, չգիտի նման դեպքի իրադարձություններ լիներ, սա մեր հեղինակությունը վնասեց առաջին երկրին։ Գնահատականն եմ տալիս ու վեր։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Facebook-յան ասուլիսի մեր հյուրը պետական եկամուտների նախագահ Դավիթ Անանյանն է, նա Երևանի մեր ստուդիայում նստած պատասխանում է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին, հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։ Facebook-յան ասուլիսը սկսվել է մեր ռադիո ծրագրին զուգահեռ, եւ հիմա լսենք, թե մինչ այս հետաքրքիր ինչ հարցեր են հնչել, ինչ պատասխաններ է տվել ՊԵԿ նախագահը։ Լսենք մի հատված Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսից։
Պարոն Անանյան, մամուլը տարեվերջին այսպես գրող եղավ մոտավորապես, հա, եթե ավելի բնորոշ նկարագրեմ, ու խնդիրը հենց պարգևավճարն էր, կարճ, կոնկրետ, կասեք, խնդրում եմ, ձեր աշխատավարձը որքան է և որքան պարգևավճար եք ստացել, բարդ բանաձևերով չէ, ուղղակի թվերով։
Ասել, 18 տիվի նկատիվն է կերվի, որտեվ 19 թվականի հունվար ամսին վերանայումներ են եղել և չափերի մեջ։ Աշխատավարձից չափը, եթե չեմ սխալում, 795,000 առանց հարկերը պահելու, և պարգևատրման գումարը առանց հարկերը պահելու, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2 միլիոնի կարգի։
Պարգևա վճարն է 2 միլիոն։
Այո։
Պարոն Անանյան, ընդհանրապես հասկանում եմ, որ օրենք չեք խախտել եւ տևական ժամանակ հենց դա եք փորձում բարձրացնել, որ այնինչ արվել է, արվել է օրենքի շրջանակներում, բայց երբ ինձ ձեզ զուգահեռ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես գրոշներ են ստանում որպես պետական աշխատավարձ, պետական աշխատողներ, այստեղ օգտատերերը, որպեսզի առանձին չկարդամ, ասում են անտուն ընտանիքներ կան, անտուն բալիկներ կան, սոված բալիկներ կան եւ այլն, ինչ խղճով ձեզ այդ թիվը այդ պարգևա վճարը ինքները ձեզ նշանակեցիք ու ստացիք, հետո ասում են նորմալ ծախսեցիք։
Ծախսեցի նորմալ կամ ոչ նորմալ, դա այլ հարց է, կպատասխանեմ հարցին, հետևյալ, որ նախ ժողովուրդը միշտ ճիշտ է, ցանկացած քննադատական խոսք, եթե իր մեջ պարունակում է ռացիոնալ հատիկ, ճիշտ է, եւ եթե այս կամ այն հարցի վերաբերյալ նույնիսկ ժողովուրդը ունի իր տեսակետը, որը շատ դեպքերում նաև հուզականության կամ էմոցիոնալ է, դա ևս ես կարծում եմ, որ մեր սխալն է, քանի որ մենք հանրությանը չենք կարողացել երկխոսության միջոցով կամ երկխոսության շրջանակներում բացատրել, թե օրինակ ինչով է տարբերվում պետական ծառայողի արժանապատիվ վարձատրությունը սոցիալական խնդիրների հետ, այսինքն այո, մենք ունենք սոցիալական բազում խնդիրներ, բայց նաև ունենք պետական համակարգ, որը պետք է գործի։ Մենք շատ դեպքերում չենք կարողացել հանրությանը ասենք, որ պետք է պաշտոնյան վարձատրվի իր որոշումների կայացման բաներից ելնելով, այսինքն ինչքան պատասխանատու որոշում պետք է կայացնի տվյալ պետական գործիչը կամ պետական պաշտոնյան կամ հանրային ծառայողը, նրա բարեխիղճ աշխատանքից է կախված մնացած բոլոր սոցիալական խնդիրների իրագործումը։
Դուք թեև ասում եք, որ համեմատելին համեմատելիի հետ պետք է համեմատել, բայց նախորդ ասուլիսի ժամանակ, երբ հենց այս խոսքը ասաց նաև Ջան Ջուղազյանը, ինչ եմ պարբերաբար ցիտում, որովհետև գրեթե նույն իրավիճակն էր, ուղիղ եթերում հենց օկտատերերը գրում էին այդ դեպքում, ես չգիտեմ դուք դա որքանով համեմատելի կհամարեք, բայց ասում են այդ դեպքում բժիշկ ինչ պակաս աշխատանք է, ինչ պակաս կարևոր աշխատանք է անում, մանկավարժ, իսկ ինչու են իրանք ավելի ցածր վարձատրվում, ի նկատի ունեն պոլիկլինիկայի բժիշկներին առաջին ուղակի, այս համեմատությունը ձեզ գոնե որպես ՀՀ քաղաքացու տարօրինակ չի թվում, որ ինչու ենտեղ պետք է աշխատավարձերը լինել իսկապես բավականին ցածր եւ ձեր դեպքում այդքան բարձր։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պետական ծառայությունում կամ հանրային ծառայությունում մենք պետք է խնդիր բարձրացնենք եւ արժանապատիվ, արժանավայել, վաստակի կամ եկամտի հարց կարգավորենք։
Ընդհանրապես,
ես կարծում եմ, որ բոլորի աշխատավարձը պետք է բարձր լինի, բայց պետական եկամուտների կոմիտեի պարագայում հարկ վճարող կամ հարկ հավաքագրողը ինքը անմիջականորեն եկամուտ հավաքագրողն է եւ անմիջականորեն գտնվում է հարկատուի հետ շփումների շրջանակներում,
եւ
այս դեպքում է, այո, եւ այս դեպքում է, որ հետքը, այսպես ասած, հետքի առումով մենք վերահսկողության ունենք բավականին մեծ ռիսկ, հետեւաբար կարծում եմ, որ այս պարագայում, եթե հաշվի առնենք հարկային ծառայողի կամ մաքսային ծառայողի աշխատավարձը կամ նրա հատուցումը, պետք է մոտիվացիոն առումով մի փոքր ավելի ընդգծված լինի, քան մնացած պետական ծառայողներին։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Մոլդովայում կիրակի օրը խորհրդանական ընտրություններ են տեղի ունեցել, սա խորհրդանական կառավարում որդեգրած երկրի հիմնական ընտրություններն են, նախնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ քաղաքական ուժերից որևէ մեկը խորհրդարանում հստակ մեծամասնություն չի ունենա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը չի ստացել ձայների վճռորոշ մեծամասնություն։
Potrivit informației preliminare, rezultatele obținute de către concurența electorală în circumscripția națională sunt
Քվեաթերթիկների հաշվարկի արդյունքներով առաջին տեղում Ռուսամետ նախագահի Իգոր Դոդոնի գլխավորած ուժն է, սոցիալիստական կուսակցությունը։ Երկրորդ հորիզոնականում 3 մանդատի տարբերությամբ Եվրոպամետ ակումբ ընդդիմադիր դաշինքն է, որը քննադատում է ինչպես ռուսամետներին, այնպես էլ երրորդ տեղում հայտնված դեմոկրատական կուսակցությունը։ Բրյուսելի հետ առավել խորը կապերի կողմնակից այս ուժը առաջնորդում է Մոլդովայի ամենահարուստ օլիգարխը մեդիա մագնատ Վլադիմիր Պլոխոտնյուկը, որը մինչ այդ վերահսկում էր ինչպես կառավարություն, այնպես էլ խորհրդարանը։ Նվազագույն 6% շեմը կարողացել է հաղթահարել նաև ազատազրկման դատապարտված գործարար Իլան Շորի գլխավորած շոր կուսակցությունը։ Թեև առայժմ հստակ չէ, թե ինչպիսին կլինի խորհրդարանական մեծամասնությունը, որի շուրջ ազգային ժողով անցած 3 քաղաքական ուժերը և 1.5 պետք է բանակցություններ նախաձեռնեն, այդուհանդերձ արդեն հստակ է, որ նոր օրենսդիր մարմինը կունենա Եվրոպամետ կողմնորոշում։ 4 ուժերից 3-ը, բացի սոցիալիստներից, դեմ են Կրեմլի հետ առավել մերձեցմանը և խոսում են Բրյուսելի հետ կապերը խորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Մեծամասնություն ձևավորելու համար պատգամավորներն ունեն ընդամենը 1.5 ամիս, եթե չհաջողվի ընդհանուր հայտարարի գալ, ապա նախագահ խորհրդարանը լուծարելու իրավունք է ստանում։ Խորհրդային միության նախկին անդամ Մոլդովայում հերթական խորհրդարանական ընտրություններն անցել են երկրում հնչող մեղադրանքների ֆոնին, ըստ որոնց Ռուսաստանը միջամտել է ներքաղաքական գործընթացներին։ Մոլդովացիները ռուսամետ արևմտամետ խորհրդարան են ընտրում մի ժամանակահատվածում, երբ աննախադեպ լարված են Բրյուսելի և Քիշնևի հարաբերությունները։ Եվրոպայի արևելյան ծայրամասում գտնվող 3.5 միլիոն բնակչությամբ այս աղքատ հանրապետությունն արդեն 10 տարի է պաշտոնապես շարժվում է դեպի Եվրոպա։ 2014 թվականին ստորագրելով Եվրամիության հետասոցացման համաձայնագիրը, որը մի շարք տնտեսական և քաղաքական հնարավորություններ է ընձեռել այդ երկրին, ինչը կարող էր նոր էջ բացել Մոլդովայի նորագույն պատմության համար։ Նույն այդ տարվա ընթացքում, սակայն, երկրում ծագեց աննախադեպ բանկային սկանդալ, որի հետևանքները 5-րդ տարին է չեն վերացվում։ Մոլդովական բանկերից մեկից անհետացավ 1 միլիարդ դոլար, ինչը հանգեցրեց ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական ծանր ճգնաժամի։ 5 տարի անց չի վերականգնվել գողացված գումարը, չեն պատժվել նաև սկանդալի գլխավոր մեղավորները։ Այս իրադարձությունների պատճառով Բրյուսելը դադարեցրել է Մոլդովայի արդարադատական համակարգի բարեփոխման համար հատկացված ֆինանսական աջակցությունը, ինչպես նաև տնտեսության միկրոֆինանսավորումը։ Արևմտյան մամուլն այդ երկրի մասին խոսելիս հաճախ օգտագործում է «զավթած պետություն» տերմինը, որը շրջանառության մեջ է դրել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թեորբերն Յագլանդը, իսկ Եվրախորհրդարանի բանաձևերից մեկում Մոլդովան ներկայացվում է որպես օլիգարխների շահերի պատանդը դարձած պետություն։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ Մոլդովայի վրա, սակայն, անհերքելի է Մոսկվայի հզոր ազդեցությունը։ Մոլդովայի բնակչության 1/5-ի համար ռուսերենը համարվում է մայրենի լեզու։ Երկրով մեկ հերարձակվում են ռուսալեզու հեռուստաալիքներ։ Ռուսաստանը բազմիցս իր ազդեցությունն օգտագործելու պատրաստակամություն է դրսևորել։ Օրինակ, վերջերս դեռևս ժամանակավոր չեղարկվել է մոլդովական գինու ներկրման արգելքը, որը Մոսկվան սահմանել էր Քիշնևի և Բրյուսելի միջև ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Նախընտրական քարոզարշավի օրերին Ռուսաստանը նաև համաներում շնորեց Մոլդովայի այն բնակիչներին, ովքեր ապօրինի բնակվում և աշխատում են Ռուսաստանում։ Նրանց հնարավորություն է տրվել առանց խոչընդոտների վերադառնալ հայրենիք և մասնակցել ընտրություններին։
Վիետնամի մայրաքաղաքը պատրաստ է ԱՄՆ և Հյուսիսային Կորեայի նախագահների գագաթաժողովին, սա նրանց երկրորդ հանդիպումն է, առաջինը կայացել էր անցյալ տարի ամռանը Սինգապուրում, և միջազգային հանրության մոտ հույսեր էր արտնացել, որ բանակցությունների միջոցով Հյուսիսային Կորեան կդադարի սպառնալիք լինել տարածաշրջանի և ամբողջ աշխարհի համար։ Դոնալդ Թրամփ Կիմ Չեն Ին երկրորդ հանդիպումը կայանալու է փետրվարի 27-ին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Փետրվարի 27-ից 28-ը Վիետնամում պետք է տեղի ունենա Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ինի երկրորդ հանդիպումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել անցյալ տարվա հուլիսին Սինգապուրում։ Այդ հիրավի պատմական հանդիպման ընթացքում Թրամփը և Կիմը պայմանավորվել են աստիճանաբար բարելավել հարաբերությունները և ապամիջուկայնացնել կորեական թերակղզին։ Սինգապուրյան հանդիպումից ընդամենը շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնը և Փխենյանը միմյանց հասցեին վիրավորել և հեգնական հայտարարություններ և ուժի դիմելու սպառնալիքներ են հնչեցրել։ Մինչդեռ այսօր Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում վիետնամական, հյուսիսկորեական և ամերիկյան անվտանգության ծառայությունների գործակալները վերջին ստուգումներն են անցկացնում։ Հանրային տրանսպորտին և անվտանգության կառույցներին փոխանցվել է հանդիպմանը նախապատրաստվելու և պատշաճ եղանակով գագաթնաժողովի անվտանգությունն ապահովելու կարգադրությունը, ասել է Վիետնամի փոխարտգող գործնախարար Լեհո Տրոնգը։ Նրա փոխանցման պանվտանգության անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվել նաև միջազգային մեդիա կենտրոնում, որտեղ նախատեսված է գագաթնաժողովի մասնակիցների մամլո ասուլիսը։ Ինքը Թրամփը նշում է, որ կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցում պետք չէ շտապել, և ավելի նպատակահարմար է, թե պետք դանդաղ, բայց հաշվարկված քայլերով հասնել նպատակին։ Մենք չենք շտապում, մենք ոչինչ չենք զիջել, պատժամիջոցները պահպանվում են, քանի դեռ չկան միջուկային փորձարկումներ, մենք գոհ ենք, երեկ ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ Հյուսիսային Կորեայում մեծ հետաքրքրություն է Հանոյում կայանալի հանդիպման նկատմամբ, Փենյանի բոլոր լրատվամիջոցները պատրաստվում են լուսաբանել Քիմի և Թրամփի երկրորդ հանդիպումը։ Ես երեկ իմացա, որ մեր լիդերը մեկնում է արտասահման կարևոր հանդիպման, ու թեպետ այսօր ոչ աշխատանքային օր է, հատուկ գնում եմ աշխատանքի, որ հիացմունքս հայտնեմ մեր լիդերին, ասել է Փենյանցի Կիմ Յոն Կունը։ Որքան շատ ենք մենք մեր հարգանքը հայտնում մեր առաջնորդին, ով մեկնում է արտասահման հանուն մեր երկրի բարգավաճման, այնքան ավելի է ամրապնդվում հպարտությունը մեր ղեկավարի համար, ասել է Փենյանցի Չո Յոն Հոն։ Ենթադրվում է, որ Թրամփը և Կիմը կհանդիպեն Հանոյում հյուրերի ընդունելության կառավարական համալիրում կամ դրա հարևանությամբ գտնվող Մետրոպոլ հյուրանոցում։ Հանոյի հանդիպման հետ մեծ հույսեր են կապում նաև Հարավային Կորեայում։ Մենք հաջողություն ենք մաղթում գագաթնաժողովին, այն կարող է վերացնել պատերազմի վտանգը, կորեական թերակղզու մնացած հիմնախնդիրները և նապաստել խաղաղ տնտեսական զարգացմանը, այսօր Սեուլում կառավարության նիստում ասել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջե-ին։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը Օսկարի մրցանակաբաշխության մասին։
Առանց սենսացիաների, գունեղ, հումորային և թերևս ամենակարևորը ավելի կարճ, այսպես կարելի է թերևս բնորոշել Օսկարի 3-ը 91-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Տասնամյակների մեջ առաջին անգամ այս տարվա միջոցառումը հանդիսավար չուներ, արդյունքում տևողությունը կրճատվել էր, դերասաններն ու կինոգործիչներն էլ հնարավորություն էին ստացել ավելի երկար փայլել կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր այդ բեմում։ Մինչև վերջին գլխավոր անվանակարգերի հրապարակումը ամեն ինչ ընթանում էր ըստ կանխատեսումների։ Մրցանակների թվով առաջատարը դարձավ աշխարհահռչակ Քուինի և Ֆրեդի Մերկուրիի մասին պատմող Բոհեմական Ռապսոդիան։ Ժապավենը 4 ոսկե արձանիկ ստացավ 3 տեխնիկական անվանակարգերում՝ լավագույն հնչյունավորման, լավագույն մոնտաժի և հնչյունային մոնտաժի համար։ Ֆիլմի աստեղային պահը, սակայն, եկավ մի փոքր ավելի ուշ, երբ Մերկուրիի դերակատար Ռամի Մալեքը ճանաչվեց տարվա լավագույն դերասան։ Մեծարելով աշխարհահռչակ արվեստագետին, Մալեքը չմոռացավ քաղաքական ուղերձների, հավասարության ու հանդուրժողականության մասին։
Մենք ֆիլմ ենք ստեղծել միասեռական ներգաղթյալ մի տղամարդու մասին, որն իր կյանքն ապրում է առանց ափսոսանքի նշույլի և փաստը, որ մենք հիմա հիշում ենք նրան ու նրա պատմությունը, ապացուցում է, որ մենք նման պատմությունների կարիքն ունենք։ Ես ինքս սերում եմ Եգիպտոսից, ներգաղթածների ընտանիքից, Ամերիկայում ծնված առաջին սերունդն եմ, որի պատմությունը հիմա է կերտվում, և ես չեմ կարող արտահայտել, որքան երախտապարտ եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին ինձ հավատալու և այս հնարավորությունը տալու համար։ Ես այս բերկրանքը ողջ կյանքում չեմ մոռանա։
For the rest of my life. Տարբերություն Մալեքի լավագույն դերասանուհու ընտրությունը շատերին անակնկալի բերեց։ Մրցակցությունը բավական թեժ էր. Լեդի Գագա, Գլեն Կլոզ, Մելիս Մակարտի։ Լավագույններից լավագույնը, սակայն, այս անգամ ճանաչվեց բրիտանացի Օլիվիա Քոլմանը, հույն ռեժիսոր Յորգոս Լանտիմոսի ֆավորիտը ֆիլմում Բրիտանիայի թագուհի Աննա Ստյուարտին մարմնավորելու համար։ 45-ամյա դերասանուհին, որ առաջին անգամ էր Օսկարի արժանանում, հուզվեց, շնորհակալություն հայտնեց ու կատակեց։ Գիշերն անգամ անկողնում արձանիկից չի բաժանվելու։
Thank you, amazing. I love you very much.
Զարմանքի ալիքը ավելի ակնհայտ դարձավ րոպեներ անց, երբ կանաչ գիրքը հաղթեց Ռոմային լավագույն ֆիլմ անվանակարգում։ Ֆիլմի հենքում հայտնի սևամորթ ջազ դաշնակահարի և ծագումով իտալացի նրա ողորթի ճամփորդությունն ու ընկերությունն է, որը զարգանում է անցած դարի 60-ականներին։ Ես իսկապես անկեղծ չէի հավատում մեր հաղթանակին, խոստովանեց ֆիլմի ռեժիսորը Փիթեր Ֆարելին։
Այս ամբողջ պատմությունը սիրո մասին է, իրար սիրելու մասին, չնայած մեր տարբերությունների մասին եւ ինքներս մեր մասին ճշմարտությունը գտնելու մասին։ Բոլորս էլ նույն մարդիկ են։
Լավագույն ֆիլմ անվանակարգից բացի կանաչ գիրքը մրցանակի արժանացավ նաեւ լավագույն օրիգինալ սցենար երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգերում։ Նույնքան 3 մրցանակ ստացավ մեքսիկացի ռեժիսոր Ալֆոնսո Կուարոնի 2.5 ժամանոց «Սև Սպիտակ Ռոման»։ Մեքսիկոյի սովորական ընտանիքներից մեկի եւ այդ ընտանիքում անդրտունջ աշխատող աղախնու մասին ֆիլմը ըստ քննադատների ավելի քան արդիական է հիմա Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի վիճահարույց հայտարարությունների ֆոնին։ Վենետիկի փառատոնում մրցանակի արժանացած ռեժիսորը խոստովանեց ֆիլմը ստեղծելիս իր մանկությունն է հիշել։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կինոակադեմիային, որը գնահատել է տեղում ծնված եւ առանց աշխատանքային իրավունքների աշխատող այս կնոջ պատմությունը։ Նա միակը չէ աշխարհում նրանման 70 միլիոն աշխատող կա, որպես արվեստագետներ մեր խնդիրն է տեսնել այն, ինչ վրիպում է այլոց ուշադրությունից, եւ այս պատմությունը առավել կարեւոր է դառնում այն ժամանակ, երբ ոմանք փորձում են մեր հայացքը այլ կողմ շեղել։
Ֆիլմերի լավագույն երաժշտության անվանակարգում, ինչպես եւ ակնկալվում էր, հաղթող ճանաչվեց Լեդի Գագայի «Շելո» ստեղծագործությունը «Աստղը ծնվեց ժապավենից»։ Բազմաթիվ երաժշտական մրցանակներից հետո առաջին անգամ Օսկարի արժանացած երգչուհին հորդորեց. «Երբեք չդադարեք երազել ու պայքարել այդ երազանքների իրականացման համար»։
Խոսքը լոկ հաղթանակի մասին չէ, խոսքը պայքարը չդադարեցնելու մասին է։ Եթե երազանք ունեք, պայքարեք դրա համար։ Կարևոր չէ, քանի անգամ եք մերժվում, քանի անգամ եք ընկնում կամ կոտրվում, կարևորն այն է, քանի անգամ եք ոտքի կանգնում եւ որքանով եք խիզախ առաջ շարժվելու համար։ Շնորհակալ եմ։
Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց այսօրվա իր աշխատանքները, խոսափողի մոտ Հրաց Մելքումյանն էր, ցտեսություն։